në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Vazhdojnë luftimet e ashpra në rripin e Gazës ndërmjet forcave të Izraelit dhe militanteve të Hamasit. Sekretari Amerikan e Rice anulon vizitën në Kim për shkak të situatës në lindjen e mesme. Bashkimi Evropian bën thirrje për ndalje të menjëhershme të luftimeve në Gaza. Situata e sigurisë në Mitrovicë është e ndjeshme, por recet vlerësojnë autoritetet në Kosovë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Trupat izraelite janë përleshur me luftëtarët e Hamasit sot në mëngjes përderisa numri i viktimave të ofenzivës izraelite ka kaluar në 510. Së paku 70 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i ofenzivës toksore dy ditë më parë. Izraeli njoftoi se një ushtar është vrarë nga mortaja dhe 19 të tjerë janë plagosur, duke e quar në 49 numrin e ushtarëve të vrarë deri më tash. Kolonat e trupave dhe tankeve kanë rrethuar qytetin e Gazës, ndërkësh luftime janë raportuar edhe në zona tjera. Izraeli thot se qëllimi ofenzivës është ndalja sulmeve me raketa nga ana e Hamasit. Kairo. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Lindjet e Mesme ka bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të luftimeve ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Deklarata u bën nga ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg, vendit të cilit aktualisht kryeson Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner e përshkroi të rënd situatën humanitare në qytetin e Gazës. Misioni BE-s do të udhëtojë edhe drejt Jerusalemit, Ramallahut dhe Amanit. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice anuloi udhëtimin në Kin për shkak të situatës në lindjen e mesme. Rice duhej të udhëtonte drejt Pekinit të mërkurën për shënuar 30 vjetorin e vendosjes së raporteve ndërmjet SBA-ve dhe Kinës. Zëvend sekretari John Negroponte do të realizojë vizitën. Sekretari Rice ditë më parë bëri thirrje për armë pushim të qëndrueshëm ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Mitrovic. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic ka kërkuar nga Kfori, Unmiku dhe Uleksi që të bëjnë përpjekje plotësuese për sigurimin e paqes dhe sigurisë për gjithë qytetarët e Kosovës, e veçanërisht për ata në veriun e Mitrovicës të cilët janë më së shumti të rrezikuar. Goran Bogdanovic në Mitrovicë u takua me përfaqësuesit e katër komunave në veri të Kosovës. Pas këtyre takimeve thënë se serbët në këtë pjesë të Kosovës do të bashkëpunojnë me misionet ndërkombëtare. Në një konferencë për gazetar, Goran Bogdanovic ka kërkuar nga misione ndërkombëtare që të evitojnë provokimet dhe eskalimin e konflikteve nga ana shqiptarëve. Athinë. Sulmues të panjohur kanë shtënë në drejtim të policisë mëngjesin e sotëm në Athinë. Radioja lokale njofton se një polic ka marrë plagë të rënda dhe është në rrezik jete. Incidenti ndodhi para ndërtesës së Ministrisë së Kulturës në qendër të qytetit. Dëshmitarët thonë se kanë dëgjuar një breshri të shtënash të përcjellura me bërtima. Policia ka marrë disa të dyshuar në pyetje. Kabul. Një tërmet i fuqishëm ka goditur veri lindjen e Afganistanit dhe Pakistanit mëngjesin e sotëm. Vëzhguesi gjeologjik në Shtetet e Bashkuara thanë se tërmeti ishte i shkallës 6.0 të Richterit. Lëkundjet janë dëgjuar deri në Islamabad, ku njerëzit kanë dalur jashtë ndërtesave nga frika e kolapsit. Nuk ka pasur njoftime për dëmet të mëdha. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestri.
Situata në Mitrovicë mbetet ndër temat qendrore të shtypit. Çfarë do të veçojë sot?
Po, Kestrim, sipas përditshmes Kosova sot, situata në këtë qytet është stresuar prej vitesh, ndërsa banorët janë ata që gjithmonë psojnë nga tensionimet, siç ishte dhuna e fundit. Gazeta sekson se pushteti kosovar ka pak gjë në dorë në këtë pjesë, por për fat keq edhe paqëruesit ndërkombëtar që shihen si garancia e fortë e sigurisë, nuk po arrin të imponojnë rend dhe qetësia fatgjate në veri të Kosovës. Tutje gazeta sekson se veriu i Mitrovicës ka prodhuar gjithmonë incidente, viktima, dëme të mëdha materiale dhe largimet të detyruarët banorve. Në këtë qytet urrejtja midis shqiptarëve dhe serbëve ende është e thellë, gjë që mjafton vetëm pak nxitje nga qarqet që duan destabilizimin e Kosovës dhe qëllimi arrihet shumë lehtësisht. Në këtë kontekst, e përditshmja e Kosovës sot sekson se tensionet në Mitrovicë mund të sjellin kokçarje për Prishtinën zyrtare, ndërsa kritikat përveç autoriteteve vendese duhet të adresohen edhe tek përgjegjësit për rendin dhe sigurinë. Në këtë kuadër, gazeta thekson se Uleksi dhe Kfori duhet të paktën të arrestojnë elementet kriminal që zakonisht janë protagonistë të incidenteve në veri.
Mbajtja e zgjedhjeve këtë vit është po ashtu një ndër temat që ka dominuar kohën e fundit opinionin. Çfarë shkruan shtypi sot për këtë temë?
Po, Kestrim, duke marrë parasysh sondazhet e fundit, e përditshmja Ekspres ka vënë pas se dalja në zgjedhje sa për ta forcuar pozitën është e rrezikshme, jo vetëm për opozitën, por edhe për votuesit. Mungesa e alternativës, e ideve dhe momenteve kërcënuese për pozitën të qenit e një pjesë të opozitës me pozitën, sipas gazetës, e bëjnë të paimagjinueshme iden se mund të ketë zgjedhje që sjellin cilësi të re në parlament. E përditshmja Ekspres thekson se opozita kosovare aktualisht është tërësisht e pa koncept dhe funksionon vetëm me rutinën e zhurmës, duke mos konkretizuar asgjë nga ideja kundërshtuese për pozitën tashmë të fortë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se zgjedhjet lokale janë një test nëse opozita mund të mbijetojë stabilitetin dhe fuqinë e pushtetit. Në rast se zgjedhjet lokale do të ishin të suksesshme për opozitën, atëherë, siç thekson gazeta, fillon edhe betejë për ndryshime edhe në pushtetin qendror. Në të kundërtën, e përditshmja Ekspres vlerëson se qytetarët do të vuanin gjatë nga një pozite pushtetshme e cila do të përmbyste për një kohë të gjatë dëshirat për zgjedhje të parakoshme.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zanel?
Për fund, nga e përditshmja koeditore shkëputësim shkurtas i vlerësimet e gazetës lidhur me qëndrimin e qeverisë së Kosovës për kundërmasat ndaj Serbisë dhe Bosnjës për ndalimin e mandatave kosovare në këto dy vende. Gazeta thekson se qeveria nuk e ka mbajtur premtimin për të ndaluar mandrat e këtyre dy vendeve fqinje, ndonëse CEFTA ende nuk ka ofruar zgjidhje për këtë problem. Ekspertët ekonomik i kanë thënë gazetës koaditore se vendimi qeverisë për ndalimin e mandrave nga Serbia dhe Bosnja duhet merret me njëherë, sepse nuk do të ketë pasoja në konsumin e brendshëm, por vlerësohet se Kosova mund të ketë humbje të mëdha, pasi që nuk do të ketë mundësi ta mbledh të vëshën e këtyre mandrave nga cilat varet edhe buxheti i Kosovës.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në veri të Mitrovicës, situata përgjithshme e sigurisë nga ana autoriteteve të Kosovës vlerësohet si e qetë, ndjeshme dhe nën kontroll. Këto vlerësime zëdhën si policisë Besim Hoti i bëri duke vlerësuar situatën pas dy shpërthimeve që kanë ndodhur para disa ditësh, me rast që ishin plagosur 6 vet. Eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se gjendja në Mitrovicë megjithatë është e tensionuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhën si policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se pas marrjes nën kontroll të situatës nga strukturat e sigurisë Kfori dhe policia Uleksit, situata është nën kontroll.
Incidentet e ditëve të fundit të cilat zënë vend në veri të Mitrovicës e veçanërisht në lagjën e Bosnjakëve, nuk është shënuar asnjë incident. Vlen përmendet se policia e Kosovës bashkërisht me kërkesën që i ka parashtruar forcat e KFOR-it dhe misive të formuara policore të Uleksit, ka mbajtur situatën në kontroll gjatë 24 orëve të fundit. Konsiderohet që situata është delikate, por ajo është momentalisht e qetë, është në kontroll, mendoj një
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se situata politike edhe ajo e sigurisë në Mitrovicë vazhdojnë të jenë të paqëndrueshme. Ramadan Çehaja konsideron se gjendja e sigurisë në Mitrovicë është e tensionuar, dhe siç thot ai, kjo situatë po shkaktohet nga çarshet e caktuara të Beogradit.
Prandaj një gjë e tillë që ka ndodhur, sipas mendimit tim, është e qëllimshme, dhe këtë e kanë bërë, domethënë, me një dirigjim nga çarshet e caktuara të Beogradit zyrtar, vetëm për të bërë këtë përshkallëzim dhe për të treguar në opinionin ndërkombëtar se situata e sigurisë dhe ajo politike në Kosovë është e paqëndrueshme.
Bëhet e ditur se Kfori është duke shtuar prezencën e tij në Mitrovicë, ndërsa edhe Uleksi do të shtojë prezencën në veri të Kosovës për të treguar përkushtimin e tij për të realizuar misionin e paraparë. Por eksperti Çehaja konsideron se edhe pse është i shtuar numri i forcave të sigurisë, situata do të përkeqësohet edhe më shumë.
Presë edhe për një përshkallëzim edhe më të madh të situatës së sigurisë atje, edhe pse ka forcat e KFOR-it atje, të cilat veprojnë dhe që kanë filluar më në fund të kryejnë disa detyra që kanë të bëjnë me rend, dhe kuptohet atje është edhe policia e Kosovës, e minoritetit serb, të cilat i përgjigjen EU-Lexit, mirë po kjo nuk do të jetë mjaftueshme për të mbajtur një qetësi relative atje.
Ndryshe, sipas Besim Hotit, deri më tani në lidhje me rastet e cilat kanë ndodhur në veri të Mitrovicës, nuk është arrestuar asnjë dyshimt.
Jo, policia nuk arrit të bëjë identifikimin ose arrestimin e ndonjë për personave të dyshuar në këtë rast.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, të Kforit dhe Euleksit, u kanë kërkuar të gjithë banorëve të Mitrovicës dhe zonave të tjera të Kosovës të mbesin të qetë dhe të ndalin çfarëdo veprimi të dhunshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike që duhet të mbahen në mars të këtij viti dhe zgjidhja kontestit me Greqinë për çështjen e emrit janë sfidat kryesore në procesin integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Vlerësojnë Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Partitë Opozitare Maqedonase. Por VMRO, DPMN-ja, kryeministrit Nikola Gruevski nuk beson se kontesti për çështjen e emrit do ta bllokojë procesin e integrimit, ndërsa ka shprehur bindjen se Maqedonia kësaj radhe do të ketë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Shkupi Suf Kadriu.
Në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, Maqedoninë në vitin 2009 e presin shumë punë të vështira mos realizimit të cilave mund edhe më tepër ta shtyjë jo vetëm antarësimin në Aleancën Veri Atlantike, por edhe në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Përveç mbylljes së problemit rreth çështjes së emrit me Greqinë, mbarvajtja e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që duhet të zhvillohen në mars janë testi i parë më i rëndësishëm për procesin e integrimit të vendit.
Zgjedhjet të cilat do të mbahen, domethënë të jenë sipas standardeve, ashtu siç ka kërkuar Bashkimi Evropian në raportin e fundit. Konsideroj se nëse kemi zgjedhje me standarde të mira, ajo do të jetë një pas i mirë për raport më të mirë të Bashkimit Evropian, dhe normalisht tjetra çështje, domethënë ka të bëjë me negociatat për emrin, aty duhet guxim politik për të hyrë në negociata dhe për të dalë me sukses, domethënë ai sukses quhet NATO dhe Bashkimi Evropian.
Deklaroi Teuta Arifi, deputete e BDI-s dhe kryetare e Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme. Sa i përket zgjedhjeve, kryeministri Nikola Gruevski një ditë më parë ka deklaruar se Maqedonia është e gatshme të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Gruevski tha se është të thelli bindur se edhe aktorët tjerë politik, po socialisht ata që ishin më së shumti të përfshirë në këto incidente, kanë nxjerrë ndonjë mësim dhe se këtëherë do të kemi zgjedhje të suksesshme. Ndërkohë partitë tjera theksë të posaçëm i japin edhe zgjidhje së çështjes së kontestit me emrin si kusht kryesor në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Mislim se ka mora da shvatime site zajedno vlezna karta vo NATO i Evropska unije ili vizna liberalizacija.
Mendoj se duhet të kuptojmë se bilet hyrëse për në NATO dhe Bashkimin Evropian apo liberalizim të vizave mund të ketë vetëm nëse arrihet kompromisi rreth emrit. Na presin shumë obligime kur duhet të vi në shprejë pjekuria politike e politikanëve dhe përgjithësia ndaj qytetarëve dhe shtetit, deklaroi lideri i Partisë së Re Socialdemokrate në opozitë Tito Petkovski. Por partia në pushtet VMRO DPMN-ja shpreson se kontesti rreth emrit me Greqinë nuk do të pengojë rrugëtimin e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Pasi za 2009 godina ostanova Maqedonia i ponatamo intenzivno da raboti na nashet EU i NATO.
Për vitin 2009 mbetet Maqedonia që dhe mëtej të punoj me intensitet për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, me shprej se problemit të cilin Greqia e ka me ne nuk do tjetë shkak dominant për blokimin e integrimeve tona euroatlantike, deklaroj zyrtari i lartje VMRO DPMN-së Silja Dimovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Ju njoj me titujt kryesor të këti edicioni. Vazhdojnë luftimet ashpra në rripin e Gazës ndërmjet të forcave të Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Sekretari Amerikan Rice anulon vizitën në Kim për shkak të situatës në Lindjen e Mesme. Bashkimi Evropian bën thirrje për ndalje të menjëhershme të luftimeve në Gaza. Situata e sigurisë në Mitrovicë është e ndjeshme, por recet vlerësojnë autoritetet në Kosovë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrën Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshim.